Sami Tenkanen, 30 vuotta kaupallista radiota.
Tässä ohjelmasarjassa puhutaan kaupallisesta radiotoiminnasta, jonka aloittamisesta Suomessa tuli tänä vuonna kuluneeksi 30 vuotta. Ohjelmasarja ei ole kronologisesti etenevä historiikki, vaan kymmenosainen kokonaisuus ilmiöistä, ihmisistä, tarinoista ja tarinankertojista. Tänään keskitytään todella tiiviisti yhteen ohjelmaan. Ohjelmaan, joka monelta osin muutti suomalaista radiokenttää. Kiss FM-niminen radiokanava aloitti toimintansa huhtikuussa 1995 ja oli monessa mielessä tekemistä mullistava radiokanava. Aloittaessaan kanava ei ollut perinteinen paikallisradio. Ensimmäinen lähetys oli kuultavissa jo peräti 4 eri kaupungissa ja vuosien saatossa kanava laajeni lähes koko valtakunnassa kuunneltavaksi. Perinteisen paikallisyleisön sijaan kanavan kohderyhmä määriteltiin iän, asenteen ja musiikkimaun mukaisesti. Kiss FM-radiokanavan tarina alkoi siis vuonna 1995 ja käytännössä päättyi 10 vuotta aloituksensa jälkeen. Parinkin nimenvaihdoksen jälkeen voidaan kuitenkin myös ajatella, että nykyinen The Voice-radiokanava jatkaa jossain määrin siitä, mihin Kiss FM aikoinaan lopetti. Osavaltakunnallisen lähetysverkkonsa ja uudenlaisen formaattiradioajattelun lisäksi Kiss FM oli uraauurtava kanava radion ja internetin läheisen suhteen rakentumisessa, ja muun muassa Kiss FM-chatti on sukupolvikokemus 80-luvulla syntyneille. Kaikesta edelleen listatusta huolimatta Kiss FM-kanavan suurin perintö oli kuitenkin sen aamushowssa. Henkka, Jenni ja aamutiimi oli ohjelma, joka oli jo omana aikanaan paljon enemmän kuin radio-ohjelma. Tämän päivän jaksossa me puhumme juhlavasti ohjelmasta, joka muutti tavan tehdä kaupallista radiota. Tervetuloa vieraaksi suuri sankarini Henkka Hyppönen.
Kiitos Sami, hauska tulla.
Hei, sä aloitit Kiss FM-kanavalla silloin, kun kanava starttasi vuonna 1995. Miten sä muistelet tai miten sä kuvailisit niitä aikoja, niitä vaiheita, kun kanava silloin aikana aloitti?
Se oli aika makea juttu, koska SBC-radiolla oltiin Yrjölän Tomin ja Haajasen Antin kanssa tehty mun mielestä niitä ensimmäisiä suomalaisia formaattiradioita, että soitettiin musiikkia tosi paljon. Soitettiin 3 biisiä putkeen ja
eikä se johtunut pelkästään omasta laiskuudesta?
Ei, vaan se johtui sellaisesta ajatuksesta, että ehkä ihmiset mieluummin kuuntelee niitä biisejä, kun niitä Jonni Joutavia jorinoita sinne väliin. Ja sitten meidän, kaikkien tavallaan se esikuva oli amerikkalainen tällainen niin kuin contemporary hit radio station, jota ei nyt Suomessa niin kuin 90-luvun alussa oikeastaan
osattu edes lausua.
Niin, ja nimenomaan. Ja me kerättiin siis kaiken näköisiä C-kasetteja ympäri maailmaa ja analysoitiin niitä ja kuunneltiin Voice of Americaa ja mitä ne tekee ja miksi ne tekee. Ja alettiin käyttää kelloja, mitä mun käsityksen mukaan paljonkaan ei käytetty siihen aikaan, ja miettiin, että miten se flow kulkee yhden tunnin läpi. Ja sitten tuli Helsingin Sanomiin ilmoitus, että haetaan tällaiselle, se oli vähän epämääräinen, mutta että, niin kuin, että joku siinä oli tällainen ajatus, että kansainväliset mitat täyttävä hittiradioasema. Ja me kaikki haettiin sinne ja sitten Yrjölän Tomin kanssa päästiin. Ja muistelisin, että ensimmäinen lähetys oli maaliskuussa, mutta me oltiin siellä jo kuukausi tai kaksi ennen ihan palkallisina, että käytiin kaikkea läpi.
Valmistelemassa.
Ja se oli tosi makeeta, koska meillä oli vähän sitten pelkoja, että onko tämä kuinka ristiriidassa sen kanssa, että mitä me itse ajatellaan radiosta. Mutta selvisi, että wow, että tämähän on ihan kuin kotiin tulisi.
Mä itse asiassa soitin Markus von Reichelle, joka oli mies, joka on palkannut ymmärtääkseni.
Kyllä.
Sut sitten näiden hakemusten myötä aikanaan Kiss FM:lle. Ja mä kysyin, että muistaako Markus sitä aikaa, kun palkkasut?
Hyvin tarkasti muistan sen hetken, kun Henkka tuli tuonne lepakkoon. Henkka sanoi siinä, että hän ei missään nimessä näe itseänsä niin kuin aamulähetyksen vetäjänä. Mä itse ajattelin, siinä en muista, sanoinko sen suoraan hänelle, mutta mä nimenomaan näen hänet aamun vetäjänä. Että se oli niin kuin selkeä se hänen energiansa ja se niin kuin palo siihen asiaan.
Muistatko sä itse noita keskusteluja?
Muistan, koska se oli karmaisevaa, se oli karmaisevaa sen takia, että Maken kanssa kaikki oli sillä tavalla, että tämä on sovittu ja tämä juttu lentää ja tämä toteutuu. Ja sitten kun mä lähdin sieltä, niin yhtäkkiä tavallaan ei ollutkaan, mulla oli sellainen käsitys, että nyt allekirjoitetaan sopimus, ja näin mun mielestä piti myös tehdä, ja sitten ei allekirjoitettukaan sopimusta. Ja se johtui nimenomaan tästä ajatuksesta, joka nimenomaan johtui siitä, että siis aamu herääminen on siis karmeaa yhä edelleenkin. Ja mä vaan ajattelin, että mä en kestä sitä fyysisesti enkä henkisesti sitä aamuheräämistä. Mm-hmm. Ja sitten mä tajusin, että mä munasin tämän jutun. Että niillä on ollut tällainen ajatus, mitä ne ei ole mulle sanonut. Ja nyt tää on holdissa. Ja sitten mä soitin Magelle takaisin ja sanoin, että hei, kyllä vaan valmis tekee aamuja.
Mitä tahansa, kunhan pääsen Kouvolasta.
No kyllä siinä vaiheessa oli sellainen, koska kyllä mä olin aikaisemminkin hakeutunut Helsinkiin, mutta ei sellaista niin kuin yhteyttä löytynyt ja selkeästi näki, että toi on se seuraava steppi. Mutta muistan sen kyllä vieläkin elävästi, koska tajusin, että nyt mä munasin. Ja sitten vaan piti nopeasti kartoittaa päästä, että mitähän mä munasin. Ja sitten mä arvasin, että toi se ehkä on ja sillä sitten eteenpäin.
Sami Tenkanen, 30 vuotta kaupallista radiota. Ilmiöitä, ihmisiä, tarinoita ja tarinankertoja.
Meillä on tämän päivän jaksossa keskustelun keskiössä Kiss FM:n aamutiimi. Merkitys suomalaiselle kaupalliselle radiolle on ollut valtaisa. Henkan kanssa asiasta on jo hiukan juteltu, mutta kaikilla kunnialla, Henkka, kuten monessa muussakin jutussa, niin todellista tulosta teilläkin alkoi syntyä vasta siinä vaiheessa, kun oli oikeat ihmiset ympärillä.
Totta.
Jotka tässä on muuten jo tämän meidän alkurupattelun aikana mikit kiinni heillä, mutta silti on nauraneet tuolla taustalla. Mutta siis tervetuloa mukaan myös Jenni Pääskysaari.
Kiitos, Sami.
Ja Tuomas Embuske.
Kiitos, hauskaa olla täällä.
Munkin mielestä on todella kiva, että te olette kaikki paikalla. Ja nyt mä haluan kertoa teille, että kolme olette pilanneet mun elämän.
Jaa.
Okei.
Haluatko avautua?
Siis sen verran on pakko kertoa, että kun mä oon aloittanut oman radiourani vuonna 1994 ja sitten muutaman mutkan kautta päätynyt 98 vuoden lopussa helsinkiläiselle silloiselle nuorelle suunnatulle paikalliskanavalle Energylle juontamaan aamulähetystä, mä luulin olevani tekijä. Tulokset kertoivat ihan toista, koska te olitte kilpailemassa siellä toisella kanavalla. Ja tiedättekö te, niin kuin oikeasti, palataan toisen kerran vielä 95 maailmanmestaruuteen. Se voiton jälkeinen fiilis, kun Jukka Tammi soittaa sitä kitaraa siellä munasyndin päällä siellä pukuhuoneessa, ilman että se on torjunut yhtään kiekkoa. Niin, ja jos Jarmo Myllystä ei olisi ollut olemassa, niin Jukka Tammi olisi ollut maailmanmestaruuden voittanut maalivahti. Mm. Mulla on vähän samanlainen fiilis teille.
Ai siksi sulla on vaan noin munasyndit nyt ja toi kitarat.
Mä tiedän, miltä se tuntuu, koska mä monta kertaa...
Etpä tiedä!
Tiedän, mä oon tehnyt monta kertaa ohjelmaa, joka on hävinnyt katsojat ja kuulijakilpailun, että tiedän kyllä, miltä se tuntuu.
Niin, mut siis joka tapauksessa tässä on niinku tällaisia omia henkisiä traumoja, patoutumia. Toisaalta mä ajattelin tämän myös niin, että nyt kun mä pääsen teidän kanssa samaan studioon, niin kerrankin on mahdollisuus, että kuulijaluvut on kohdillaan.
Mutta sanottakoon sellainen niin kuin taustatekijäksi tähän näin, että mä en tiedä voiko sitä käyttää itse ohjelmassa, mutta silti siis kanava uskoi sinuun, koska kun ne yritti ostaa meitä pois sieltä, niin keskusteltiin muista kuin aamun tekemisestä suoraan.
Nythän me voitaisikin, joo.
Mutta mä toisin tämän tähän hetkeen. Mua harvoin jännittää kauheasti, aina vähän esiintyminen jännittää, mutta mua liikuttaa, koska me ei olla oltu siis radiostudiossa yhdessä Henkan ja Tuomaksen kanssa sen jälkeen, kun mä lopetin.
Se on totta.
Ja tämä on musta mahtavaa.
Sitten on yli 15 vuotta.
Niin.
Se on totta. Mm.
Onhan se... aika suurta, kun sitä ajattelee.
No en mä tiedä, onko se suurta kellekään muulle kuin meille, tai mulle ainakin on. Että kiitos tästä.
Siis ei pakko sanoa tässä kohtaa, että kiitos, että tulitte. Mä en tiedä, oletteko te niin kuin säästelleet sitä jollain tavalla vai...
Ei kukaan ole kysynyt.
se loppui hyvä, niin pidetään.
Ei kukaan ole pyytänyt, se on totta. Se on totta, mutta on sitä vähän säästeltykin. On siis semmoinen, se on sillä tavalla pyhä asia. Että esimerkiksi kun on tehnyt yhteistyötä jonkun kanssa, niin silloin ei esimerkiksi tunnu kauhean hyvältä nähdä sen toisen tekevän yhteistyötä jonkun toisen kanssa. Mm. Että mulla oli esimerkiksi ongelmia, sen mä tein Henkan kanssa telkkari aikoinaan, mulla oli ongelmia katsoa sen jälkeen Henkkaa telkkarista, koska se tuntui siltä niin kuin oma eksä panisi jonkun toisen kanssa oikeasti. Ja se on oikeastaan aika herkkää.
Ja sitten sen asia voi kääntää myös toisinpäin. Mä oon tehnyt muita töitä ennen, kuin mä menin radioon. Mm-hmm. Mä oon ollut muun muassa siivoojana ja lasten leiriohjaajana, ja sitten mä ilman mitään koulutusta pyöritin kiinteistöfirman toimistoa. Maksoin palkat ja laskut ja tällaiset. Ja sitten kun pääsi tällaiseen työyhteisöön, joka ei, alku ei ollut ihan helppo. Sehän jälkikäteen voi näyttää siltä, että asiat meni niin kuin oli tarkoitettu, mutta asiat vaan ajautui näin. Mut jälkikäteen, kun mä katson tätä, että mikä onni on ollut aloittaa mun työura mediassa näiden ihmisten kanssa, niin kun mä lopetin 2000, mä jäin silloin äitiyslomalle, niin mä mietin, että tämmöistä voi tulla enää koskaan. Että ei tällaista ryhmää ja tällaista kokemusta voi enää tulla. Ei olekaan samanlaista tullut, mutta on tullut tosi hyviä kokemuksia. Ja mulla on se onni, että mä voin tehdä monenlaisten ihmisten kanssa monenlaisissa projekteissa. Mutta että monihan sanoo, että vaikka Jyrki-ohjelma on meidän alalla ollut semmoinen niin kuin, tavallaan koulutus tälle alalle. Tai mikä se kenelläkin on ollut. Mutta mä koen, että tämä on se mun korkeakoulu, jota en koskaan käynyt. Että mä oon saanut oppia Henkalta ja mä oon saanut oppia Tuomakselta ja mä oon saanut oppia niin kuin kaikilta niiltä ihmisiltä, jotka siellä oli, ja mä oon saanut oppia kuulijoilta. Mm. Se on ihan valtavan arvokas oppi.
On tärkeä oppi ollut se, mä olin ollut ennen yhden vuoden töissä Ylessä Oulussa ja mä olin luonteeltani laiska ihminen. Niin kuin jokainen järkevä ihminen haluaa minimoida työn ja stressin määrin ja päästä helpolla.
Yes.
Ja silloin, kun mä menin Kissin aamuun, niin aluksi yllättiin se työn määrä ja se kunnianhimo siinä, mutta siitä muodostui mulle standardi. Sen jälkeen mä niin luulin, että kaikkialla muuallakin kaikki tekee näin paljon töitä. Ja aina kun mä menin toiseen työyhteisöön, niin sitten mulla oli aina ihmeessä, niin kun ihmiset ei tehnytkään eikä ihmiset ollutkaan niin intohimoisia. Sitten mä niin ajattelin, että näille ihmisille on annettu vaikka 4 tuntia aikaa täyttää ja puhua ihmisille ja ne ei viittinyt valmistautua. Mä olin jopa niin vihainen maailmalle, kun mä niin kuin totuin liian hyvään työmoraaliin, joka mulla itsellä alun perin ei ollut, mutta mä opin sen.
Oletko pikkuhiljaa siitä
löytänyt? On löystänyt. Nyt on sitä 15 vuotta. Nyt mä taas yritän päästä helpolla.
Mä oon jotenkin eri mieltä kyllä Tuomaksen työmoraalista. Että musta työmoraali on kyllä sellainen, että se joko on ihmisessä tai ei. Mä oon tosi vähän nähnyt kyllä niin kuin palkkaamissani ihmisissä tai sellaisissa, joiden kanssa muuten tehnyt, että se asenne jotenkin työntekoa kohti muuttuisi, että ne määrät voi olla, että ne oli niin kuin järkyttäviä ja silloin ihan alussa tehtiinkin niin kuin vähän liikaa
tehottomasti.
Mutta kyllä mun mielestä, koska se on yleensä sellainen ensimmäinen asia, minkä mä tunnistan ihmisestä, että onko tässä niin kuin asenne sitä työntekoa kohtaan, onko se intohimoinen ja jaksaako se tehdä, ja kyllä sun työmoraali oli korkea. Että ei se yhteistyö olisi ikinä voinut jatkua, jos se työmoraali olisi ollut matala, koska me ei kävisit ihmisiä sellaisia, joilla se niin kuin, ainakaan mun mielestä ja meidän mielestä työmoraali ei ollut niin korkea, kyllä niiden olisi vaikea olla siinä rytmissä mukana. Me kuitenkin elettiin ja hengitettiin sitä.
Mutta mun on pakko sanoa tähän väliin, että silloin kun mä olin siellä, en nyt sen enempää tarvi mennä tähän mun kiinteistöluottofirma. Mä haluan tuoda
siitä
nyt esiin sitä. Se oli se todellinen merkittävä juttu. Ei, vaan se, että mä muistan, kun mä tein sitä duunia, ja se oli 18:00 iltapäivällä. Ja mä muistan, että mä joskus ajattelin, että vitsi, tämmöistä mä en halua tehdä. Että mä en halua tehdä tämmöistä 8-4 toimistoduunia, niin mä menin Kissin aamuun. Niin
eikä viidestä.
Aamu viidestä iltaviiteen.
Se oli todella aamu viidestä iltaviiteen.
Mun on pakko tässä huomaa hyvin sen, että vaikka te ette ole niinku tehneet lähetyksiä, niin jotenkin se flow lähtee sillä tavalla, että mä joudun heiluttaa kättäni. Että mä oon
täällä, hyvä, Sami.
Mutta siis monessa paikkaa on tullut nyt vastaan toi. En mä väitä itse olevani sillä tavalla ahkera, että mä olisin valtavasti taustaduunia tätä ohjelmaa varten tehnyt. Mutta ne muutamat keskustelut, joita mä oon käynyt ihmisten kanssa aina. Ensin mä niin kuin jollain tavalla sitä haluaa ajatella, että kaikki johtuu vaan poikkeuksellisesta lahjakkuudesta, jota siis varmasti teillä kaikilla on olemassa. Mutta se, mikä on tullut ilmi siinä, on ollut jokaisella se valtava innostus, intohimo, joka on kanavoitunut niin kuin ahkeruudeksi ja kunnioitukseksi sitä omaa duunia ja sen lopputulosta kohtaan. Et se on ollut se niin kuin suurin yksittäinen asia, joka kaikissa näissä keskusteluissa on tullut. Lähtien Saksan Reijosta, joka ensimmäisenä palkkasi Henkan SPC:lle Kouvolaan. Niin mitä huomasi siinä nuoressa kundissa oli se, että se täysin poikkeuksellinen tapa valmistella jotain juttua, jota opiskelija poika tekee paikallisen radiolla. Ihan poikkeuksellista.
Mutta siinä niin kun onkin just tämä, että samaan aikaan, kun yhdistys sai intohimo tehdä, niin sitten on myös niin kuin uransa alkuvaiheessa onneksi täysin arvostelukyvytön sen suhteen, mitä tekee. Että et tekee vaan paljon. Et niin kuin järjettömän määrän sitä kamaa ja sitten ei ajattele välttämättä niin paljon, mitä kaikkea tekee. Ja se on hyvä just niin. Mutta sitten, että jos miettii vaikka tuota valmistelua, niin kyllä mä oon aina tykännyt niin kuin miettiä asioita taustalla myös ja mulla on ainakin tällainen mielikuva, koska muistihan on aktiivinen prosessi, mm-hmm. että kaikki mitä puhuu, niin se on suuri riski, että se asia ei ole näin, jos ei ole vahvaa dataa sen tueksi.
Niin sä et ollut oikeasti siellä sotahelikopterissa, niin kuin se jenkkiläinen uutisankku.
Näin on, joo.
Sä olet sotaveteraani.
Eikä vain Vietnamista.
Nimenomaan.
Siinä on sellainen,
mutta muisti toimii näin.
Muisti toimii näin, vaikka mulla on itsellä tarkka muisti, kun sitä testataan koko ajan, ja sitten mä aina niin kuin palaudun niihin faktoihin, niin silti saattaa olla, että muisti kääntää jotain asioita, niin kuin yhdistää vaikka. Mutta kyllä mä melko varma tästä on, että tämä pitää paikkansa, että mä yritin saada tietenkin selville sen, että miten kaikki kilpailijat voitetaan. Ja siellä oli paljon sellaisia juttuja, vaikka esimerkiksi, että miten aloitetaan puoli tuntia aiemmin kuin muut, että saadaan se ensimmäinen tunti paremmat kuulijaluvut, koska se niin kuin kumuloituu seuraaville tunneille. Mutta sitten siellä oli myös tämä, mikä liittyy tähän teemaan, tähän valmisteluun, joka oli se, että mä suurin piirtein arvioin ja laskin tietojen varassa, että kuinka paljon muut aamuohjelmat valmistelee sitä. Ja mun analyysi oli se, että pääosin ne valmistelee tunnin 4 tuntia, joka on 25 minuuttia. Siis anteeksi, 15 minuuttia valmistelua per lähetystunti. Ja kun me taas tehtiin sen niin kuin lähetyksen jälkeen 6-8 tuntinen työpäivä, ja sitten meitä oli niin kuin parhaimmillaan meitä oli 8 ihmistä, niin siitä voi nopeasti laskea, että paljon me tehtiin yhteensä tunteja per yksi lähetystunti valmistelua. Ja sitten se ajatus oli se, että sen on niin kuin pakko alkaa näkyä jossain kohtaa.
No toi on sama ajatus kuin jollain urheilijoilla, että jos sä treenaat sadepäivänä, tietäen, että se sun kilpailijas ei treenaa sadepäivänä, niin silloin se lopputulos on sulla parempi. Mm-hmm. Sä oot treenannut enemmän.
Ja sit sä Sami puhuit tuossa äsken niin kuin poikkeuksellisesta lahjakkuudesta, että haluais ajatella, että sitä on. Mä mietin, että tää oli mun ensimmäinen, aamutiimi oli mun ensimmäinen työpaikka.
Eli sä oot mediassa. Poikkeuksellinen.
Tähän olin juuri tulossa. Ei vaan, mä mietin, että semmonen kysymys, mikä itsellä on tässä, kun tekee erilaisia juttuja, jotka on julkista työtä, niin mä mietin, että mikä minä olen tekemään tätä työtä. Mikä minä olen puhumaan ihmisille aamulla? Mikä minä olen menemään tuohon TV-ohjelmaan ja käsittelemään näitä aiheita, joita kaikki muut on jo vuosikymmeniä käsitelleet ja käsittelee? Nyt se vastaus saattaisi niin kuin 20 vuoden mediassa olemisen jälkeen olla se, että koska minä osaan, minä näen, tarkkailen maailmaa eri tavalla, minä osaan kertoa tarinoita. En mä tiennyt, kun mä menin radioon vähän reilu 20-vuotiaana, että onks mulla mitään persoonaa, onks mulla mitään osaamista. Ja mä koen, että se työn tekeminen, se, että me mietitään niin kuin järjestelmällisesti, miten juttu rakennetaan, kun mikrofoni aukeaa, mistä lähdetään liikkeelle, mitä todennäköisesti välissä tapahtuu ja mitä lopussa tapahtuu. Mm. Tämä on niin valtava oppi ja se tuli Henkalta ja sitä myös tuettiin niin kuin siellä työnantajan puolelta muuten. Eli tässä myös, sanonko Tuomas aikaisemmin ohjelmassa, että tehtiin myös turhaa. Henkkakin sanoi, että tehtiin ehkä vähän liikaa. Siinä on niin kuin rajanveto, koska nyt mä en koe, että enää mun tarttisi tehdä. Että jos niin, me mentäisiin nyt radioon, niin meidän ei tarttisi
niin
tehdä.
Niin se prosessi ei ollut ehkä niin tehokas, kun se nyt olisi varmasti myös osattaisi tehdä se järkevämpi prosessi nyt, joka kyllä, ehkä veisi vähän vähemmän aikaa, mutta ei me vaan sitä tiedetty silloin. Siis ei. Varmaan tehtäisiin ihan yhtä paljon töitä, mutta järkevämmin prosessoituna se koko homma. Siinä olisi niin kuin aikataulut ehkä paremmat. Toi on ihan käsittämättömän olennainen asia just toi, että niin kun, miksi minä olen täällä tuhlaamassa muiden aikaa,
kyllä,
millä oikeudella. Ja sitten mä mietin aina.
Tämähän on niin kuin yleisesti ottaen maailmaa vaivaava ongelma, että no miksi tätä tehdään. Tätä nyt joutuu kysyä yritysmaailmassa oikeastaan joka paikassa koko ajan. Mutta vielä tähän niin kuin valmisteluun ja tähän ajatteluun, niin Markus Vuoraihe, joka aiemmin tuossa puhui, niin Magella oli sellainen loistava ajatus, jonka se istutti minuun aikanaan. Että sanoi, että kun tässä on niin kuin tämän päivän uutisaihe, niin mieti ensin siitä, että mitä kaikki muut sanoo. Mitä tulee niin kuin helposti mieleen siitä, mitä kaikki muut sanoo. Ja sitten hylkää ne kaikki. Ja sitten siirry siitä eteenpäin. Ja tämä oli se, mitä me yritettiin noudattaa. Et tietysti se niin kuin, että kun se yksi aamuohjelma syö tuollaista 40 ideaa, että se on 200 ideaa viikossa. Ja
niin ne kaikki ihan timanttisia niin, ollut,
kyllähän siellä, niin kuin, siis koko ajan me pyrittiin siihen, että peruslaatua nostetaan ylöspäin ja huippuhetkiä ylöspäin, mutta että et ainahan niin kuin itseään hävetti joka lähetyksen jälkeen se laatu, koska se niin kuin päässä on, että missä voi
kyllä,
olla. Mutta sitten ehkä musta tuntuu, että siinä jossain vaiheessa, tämä mihin säkin viittasit tässä näin, että tavallaan Jenni kun puhui, niin me vedettiin Tuomaksen kanssa siihen kohtaan henkeä, missä me tiedettiin, että Jennin piste tulee samaan aikaan. Ja sitten me vaistonomaisesti katsottiin toisiamme ja molemmat tiesi, että kumpi aloittaa. Tuomas aloitti sen niin kuin repliikin. Että se on jännä juttu, että se ei häviä mihinkään. Tässä tietyllä tavalla on sellainen, että kun pääosin me kolme, mutta siinä oli muitakin, niin siinä oli niin kuin ajatus, oli kuitenkin se, että niin kuin Jenni sanoi, että me tiedetään, mistä mennään sisään, mistä lähdetään ulos. Mutta musta se ehkä suurin vaihe sitten vielä sellainen niin kuin laadullinen harppaus tapahtui siinä, että sitten me vaan luotettiin siihen, että me tiedetään, että täällä tulee ehkä jotain parempaa kuin mitä me kuviteltiin, että millä tästä mennään ulos ja kaikki osaa lukea sen. Ja silloin niin kuin siihen syntyi, niin kuin, että siinä oli paitsi se valmistelu, niin se yhdistyi improvisaation kanssa.
Ja se on mahdollista ainoastaan siinä vaiheessa, kun se tavallaan rutiini on tehty, tavallaan kyllä, päivien, kuukausien aikana niin korkealle tasolle, että ketään ei pelota. Kaikki tietää sen pohjatason olevan jo niin korkealla. Kaikki tietää, että jos tämä keskustelu lähtee sellaiselle tasolle tai sellaiseen suuntaan, josta itse ei enää ole lainkaan kartalla, tietää, että sen keskustelun liidaajan, sen kapasiteetti riittää tuomaan se takaisin. Se ottaa se riski ja muut voi sillä olla turvallisesti ympärillä.
Se oli se, mä menin 98 helmikuussa sinne, niin se muuttui siinä aikana, että silloin eka vuosi oli sellaista, että se oli hyvin käsikirjoitettua, siis niin kuin kyllä, tartun, että se oli pitkälle käsikirjoitettua. Pieneni koko ajan.
Tuomas halusi tarkentaa tämän eron, että ei ollut hyvin käsikirjoitettua, vaan pitkälle.
Tarkasti käsikirjoitettua. Joka jälkeen se niin kuin muuttui kevyemmäksi, koska se alkoi se flow virrata, eli yes, ne käsikirjoitukset yksinkertaistui sellaiseksi, että siinä oli se pointti ja se, millä siitä lähdetään ulos.
Mm-hmm.
Ne lyheni ne käsikirjoitukset kyllä, yksinkertaisemmaksi.
Kyllä.
Sami Tenkanen. 30 vuotta kaupallista radiota. Ilmiöitä, ihmisiä, tarinoita ja tarinankertoja.
Tämän päivän jaksossa me keskitymme erityisesti yhteen radio-ohjelmaan, sen tekemiseen, sen tekijöihin ja siihen, miksi Kiss FM aamutiimi muutti koko kaupallisen radion kenttää ja erityisesti tapaa tehdä kaupallista radiota. Totta kai niin, että vaikutukset säteilivät myös esimerkiksi Yleisradion puolelle. Kuten aiemmin todettu, kanava aloitti vuonna 1995 ja silloin Kiss FM:llä aloitti myös Henkka Hyppönen. Markus von Reihe oli ohjelmapäällikkönä kanavan ensimmäisenä vuosina ja hän on oikeastaan myös suurin syyllinen siihen, miten ja miksi kaupallisen radion merkittävin kokoonpano loppujen lopuksi löysi toisensa. Markus muistelee sitä aikaa, kun kenties Henkan pienestä vastustuksesta huolimatta päätti lähteä kokeilemaan, miten Henkan ja Jennin kemiat toimivat yhdessä lähetyksissä.
Mä väitän, että ihmiset, jotka jälkeenpäin sanoa, että kyllähän mä tiesin, että toi toimisi, niin se on vähän niin kuin ehkä liioittelua. Kyllä se on sitten heidän niin kuin yhteen kasvamista ja työntekemistä. Mä uskon siihen, että siinä on kaksi ihmistä, jotka tekee kovasti töitä sen eteen ja ehdoton kreditti kuuluu niin kuin Henkalle ja Jennille ja Tuomakselle, sit kun Tuomas siihen tuli mukaan, että heidän palonsa ja halunsa tehdä sitä. Ja toteuttaa sen. Ne tilanteet on kuitenkin semmoisia, että kaikessa tuommoisessa niin yksilöt, joilla on intohimo, osaaminen ja halu niin kuin tehdä kovasti töitä sen eteen. Että se spekulointi siinä, että mitä tiesi etukäteen tai ei tiennyt ja aavistiko, että tulee hyvä. Totta kai jos laitetaan kolme ihmistä tekemään tai kaksi ensin siinä, niin tietysti heihin uskotaan ja siihen, että se voi toimia. Mutta kaikki muu, mikä sen jälkeen tapahtuu, että miten iso tai suositus siitä tulee, niin kyllähän se kuitenkin aina yllättää. Varmaan uskon, että Henka ja Jenninkin yllätti se niin kuin suosio.
Niin, Markus sanoi siinä, otti esiin ihan samat asiat taas. Intohimo, osaaminen, ahkeruus ja se halu tehdä näitä juttuja. Mutta sitten hän sanoi tähän loppuun, että suosio yllätti jopa hänet, joka vastuulla oli rakentaa sitä suosiota koko kanavalle ja teidän aamulle.
Mm.
Yllättikö se teidät ittenne?
Ää, Ei se nyt sillä tavalla yllättänyt.
Tuomas yritti hakea vaatimattomuutta, mutta ei ihan löytänyt.
Ei, kysymys ei ole niinku mun mielestä mistään niinku ylimielisyydestä sen suhteen, että et ennemminkin se olisi ollut niin, että jos ei olisi mitään tapahtunut, mitään liikahdusta, niin mä uskon, että me oltaisiin kaikki oltu aika ahdistuneita ja masentuneita, että jos me pannaan koko sydämemme siihen tekemiseen, tehdään tällainen määrä duunia ja se ei näy missään, niin sitten koko meidän ymmärrys siitä, että miten päästään eteenpäin tai miten menestytään, on väärä.
Mm. Sitten täytyy muistaa, että silloin oli täysin erilainen kilpailutilanne ja se oikeasti se, mihin oli totuttu aamussa, oli niin kuin sitä, että siellä oikeasti ei ollut valmistauduttu mitenkään ja mentiin niin kuin päivittelemään aamun lehtiä. Se oli oikeasti sitä. Ja kun vertasi sitä sitten muihin, niin mulle se ainakaan ei ollut yllätys, että me menestyttiin sen takia, että me tehtiin töitä. Tai noi teki. Ja mä pääsin mukaan siihen. Mä näin, miten tehdään töitä. Ei se ollut mikään yllätys, kun olisit nähnyt niitä ja kuullut niitä muitakin aamuja. Paitsi tietysti siellä 99, kun sä aloit tehdä, Sami. Mutta kato, sitä mä en voinut enää kuulla, kun mä olin...
Kuin syvälle tämä menee.
Sitä mä en voinut enää kuulla, koska mä olin samanaikaisia kissillä.
Muista muuten hauska juttu niin kuin Tuomaksen mukaan tulemisesta on tässä, että Tuomaksen opettaja oli itse sitä mieltä, että Tuomaksen kannattaa unohtaa haaveet kissille menemisestä. Ja, et ei ole mitään niin kuin... Ei ole Tuomaksen juttu ollenkaan.
Se on totta, se sanoisi voimakkaasti.
Tuomas tuli Laajasalosta silloin, eikö tullut?
Joo, tuli Laajasalosta.
Ja oliko Jenni ollut siellä kanssa aikaisemmin?
On ollut Laajasalossa, mutta mähän menin silloin, radio on aina ollut mulle tosi tärkeä ja luonteva osa meidän perheen elämää. Ja mulla oli päivän selvää, ajauduin vähän niin kuin Laajasalon radion linjalle, koska en päässyt teatterikorkeakouluun, niin mä ajattelin, että mä voisin hakea tonne, toi on niin kuin hyvä juttu. Mutta mulla oli päivän selvää, että mä haen Radio Citylle työharjoitteluun ja meitä kaksi sinne pääsi ja menin sinne. Mutta silloinhan kaapelitehtaalla Radio City oli 6. kerroksessa ja Kiss FM oli 7. kerroksessa. Ja kun Kiss FM:n uutistoimitus oli käytännöllisesti katsoen yksi henkilö ja tämä yksi henkilö jäi äitiyslomalle, niin sitten mua suositeltiin Radio Citystä sinne Kiss FM:n uutistoimittajaksi. Eli mä menin ensin sinne uutisiin ja sittenhän se meni niin, että siellä oli ihan toisenlainen aamutiimi.
Joo.
Eli sinne kasattiin Henkka, Heidi ja aamutiimi, kyllä, joka ei sitten lähtenyt lentoon. Ja mä tein uutisia koko ajan ja mä tein niitä siellä toimituksen puolella ja menin sitten aina studioon lukemaan ne uutiset. Jossain vaiheessa mä huomasin, että mä istun siinä pöydän ääressä ja kirjoitan niitä uutisia niin kuin sen puoli tuntia niiden välissä. Ja välillä mun mikrofoni avattiin, jotta mä pystyin nauramaan Henkan jutuille. Ja sitten taas tasalta ja puolelta mä luin ne uutiset. Ja mä en tiedä, kauan tässä meni, Henkka, kun mä sain sanoa jopa jotakin.
Niin oliko tämä työharjoitteluaikaa vai palkattua aikaa?
Tämä oli ihan palkattua aikaa, että me tavallaan maksettiin uutisten tekemisestä ja Henkan jutuille nauramisesta. Mutta ja koko aika etsittiin siis uutta aamujuontaja niin, paria. Kyllä. Ja sitten se vaan lähti ehkä sitten toimimaan.
Tässä siis auttoi Jennin näyttelijän harrastus, että hän paitsi näytteli, että hän pystyy tulemaan toimeen mun kanssa, niin myös, että mun jutut on hauskoja.
Ja nauro mille tahansa, kun sulla oli mikrofoni namiskat hallussa, niin sä laitoit vaan oikeassa kohdassa sen päälle.
Se on just näin. Ja tekonauru, siis se on aivan aliarvostettu, että se toimii ihan hirveän hyvin radiossa.
Onhan se niin, että vahingossahan noin, tavallaan puolivahingossa tai sattuman kautta tuollaiset jutut syntyy.
Ja Mage von Reich tuossa aikaisemmin sanoi, että se oli niin kuin kasvamista, yhteistä kasvamista, niin sitä mä korostan myös. Eli niin kuin me kasvettiin, onneksi oli tällainen näin niin kuin hedelmällinen maaperä, mistä niin kuin kasvaa. Toiset ajautuivat toisenlaisiin porukoihin eikä niin kuin kasva, mutta se oli niin kuin yhdessä sen niin kuin välineen opettelua ja yhdessä sen tekemisen opettelua.
Sami Tenkanen, 30 vuotta kaupallista radiota.
Tänään siis keskiössä ja keskustelun aiheena Kiss FM aamutiimi, Henkka, Jenni ja Tuomas. Ja nyt erityisesti, muistat sä Jenni sitä aikaa, niitä hetkiä, kun Tuomas tuli mukaan siihen kokoonpanoon, jossa te olitte Henkan kanssa aikaisemmin ollut kahdestaan?
Helppo viisastella jälkikäteen, että näin tämä meni ja kaikki näki valtavan lahjakkuuden ja potentiaalin, mutta siitä mä annan kyllä Henkalle, ja tästä on muutakin todistusaineistoa Henkan matkan varrella. Mä annan niin kuin valtavat krediitit Henkalle siitä, että Henkalla on kyky nähdä potentiaali ja talentti ihmisessä. Ja haluan tähän väliin sanoa, että Henkka ei palkannut mua.
Hänelle, voidaanko me todeta, että hänelle on kehittynyt se sitten matkan varrella?
Joo, joo, ja ehkä se lähti Tuomaksesta. En tiedä, mistä se lähti, mutta se, että et, tota, kun Tuomas alkoi hiippailla siellä pitkin Kiss FM:n niin kuin seiniä ja tota, esitteli itsensä koko nimellä monta vuotta tai monta kuukautta, kun soitti puhelimitse, että varmasti tiedän, kuka on kyseessä. Hän ei ollut se ihminen, josta sä niin kuin, tiedät, että kun sä katsot vaikka jotain koululuokkaa tai jotain niin kuin porukkaa, niin hän ei ole se äänekkäin. Hän ei ole se, josta jokainen niin kuin ensin sanoo, että tuosta tulee niin kuin yksi Suomen parhaista, ellei paras niin kuin median tekijä. Mutta Henkalla oli tämmöinen kyky. Ja tota, Henkka on bongannut Salmisen Krisseä ja muuta. Mm. Eli on kyky nähdä sen tavallaan kuoren ja pinnan ja sen jonkun niin kuin motiivien taakse. Ja sen jälkeen antaa vastuuta ja antaa mahdollisuuksia ja yhdessä kasvaa. Ja sitten, mikä on musta ihan oleellista, kun Tuomas sanoi, että siinä vaiheessa kun hän tuli mukaan, niin se juttu alkoi muuttaa muotoaan. Eli Henkalla on kyky, kun se luottamus on saavutettu, niin myös ottaa muilta vastaan.
Niin antaa tilaa tavallaan
niin,
tuoda
sitä. Niin mä niin kuin koen sen vielä palaisin siihen, että Henkka loi sen rakenteen ja tavallaan sen tavan tehdä. Ja sitten me vähän tota, sanottiin tavallaan rivien välissä, että voi myös vähän heittäytyä ja olla vähän relampi.
Näinhän se on ehdottomasti. Ja siinä on niin kuin paljon siis toi, mitä Jenni aikaisemmin sanoi, niin
ai tästä talenttibongauksesta.
Niin.
Mutta halusit kuitenkin, että se otetaan vielä uudestaan esiin.
Haluatko vielä muita, ketä olet bongannut?
Siihen liittyy, niin siihen liittyy niin kuin sinänsä niin kuin näihin molempiin teemoihin liittyy sillä tavalla niin kuin sellainen, että jos nyt on ihan niin kuin rehellinen, niin alun perin niin kuin yksi sellainen niin kuin motivaation lähteistä oli. Siis musta oli, niin kuin, mä oon aina digannut musiikkia, se on ollut tärkeää, se on, kun mä tajusin radiossa, että joku maksaa rahaa siitä, että soittaa levyä. Mm. Mä ajattelin, että tämähän on niin kuin ihan hullua noilta ja ihan loistavaa mulle, että mä pääsen niin kuin tekemään sitä, mikä on mahtavinta. Sitten mä tajusin 92, että tästä levyjen soittamisesta ei tulla maksamaan kohta enää palkkaa. Että se, niin kuin silloin vielä soitettiin vinyyleiltä ja muilta, kyllä, ja sitten mä tajusin, että tämä kaikki tulee murtumaan, että tämä tulee niin kuin digitalisoitumaan, silloin ei käytetty tällaista termiä. Ja, mutta edelleenkin, kyllä mulla oli sellainen, niin kuin, jos ollaan ihan rehellisiä, niin sellainen niin kuin oma tähteys ajoi sitä juttua. Mutta sitten niin kuin jossain vaiheessa, silloin niin kuin 90-luvun puolessa, mä tajusin tätä, että se, että on niin kuin itse yksin tavallaan niin kuin tähti, niin kuin niin kuin mutasarjassa, niin se ei tavallaan kiinnosta ketään.
Puhutaanko nyt tässä siitä teidän ohjelmasta vai siitä mun yritelmästä?
Meidän kaikkien niin, tämänhetkisestä tilanteesta.
Ja silloin niin kuin jotenkin, siis niin kuin nythän se on aseteltu näin, mutta se oli niin kuin sellainen, että tajus vaan, että ei voi niin kuin, ei voi pantata mitään, eikä voi pakottaa mitään. Ja silloinhan niin kuin käynnistin sen muutoksen, että jaoin kaiken, mitä olin oppinut etäopetuksessa. Ja sitten mä huomasin, että niin kuin varmaan 90% siitä oli täyttä paskaa, minkä mä kuvittelin, että tämä on niin kuin tosi tärkeää ja ihan ydinjuttu. Sitten huomasin, että 10% on jotain arvoa. Ja sitten se muuttukin niin kuin ihan täysin niin, että sitten alkoi niin kuin yhdessä, alettiin miettiä, että no, mihin suuntaan tämä menee ja mitä tässä tapahtuu. Ja kaikki oli niin kuin siinä samassa ideassa koko ajan. Että ei mulla ollut koskaan sellainen tunne, että meitä olisi ollut niin kuin kolme siellä, vaan musta tuntui, että meitä oli niin kuin tavallaan yksi joku entiteetti. Tämä saattaa kuulostaa oudolta. Mutta
ja se kuulostaa oudolta.
mutta kun se tunne oli se, että jos toinen sanoi jonkun hyvän jutun, niin ei tarvinnut niin kuin nokittaa siihen, tai tällainen muistikuva mulla ainakin on, vaan niin kuin oli tavallaan sille, että jes, toi tuli tosta, ja sitten sen jälkeen niin kuin linjat kiinni ja biisi soimaan, vaan ja se oli se, että tämä on, niin kuin kaikki on meille.
Kyllä, kyllä.
Niinpä, että ei laskettu, että kuka sen maalin teki.
Näin on. No. Jääkiekkovertaus Tuomas Empuskelta.
Joskin haluan tuoda tähän väliin esiin, että Henkalla oli tapana. Oliko jakaa?
No nyt alkaa olla aika paljon näitä avauksia täällä jo.
Nyt alkaa pikkuhiljaa selvitä, että ohjelman teemana onkin vain kiusataan.
Tää leikataan pois.
Oliko Tuomas Henkalla tapana palkita viikon työntekijä vai kuukauden työntekijä? Viikon työntekijä, meidän ideointipalaverissa. Oliko se viikon työntekijä?
Joo,
eli hän jako tunnustusta. Eli meillä oli aina niin, että lähetyksen jälkeen, niin oliko siinä 20 minuuttia, puoli tuntia taukoa.
Jolloin pystyi käymään oksentamassa vessassa.
Ai hävetystä vai fyysistä pahaa oloa erämistä?
fyysistä pahaa oloa.
No niin, ja sen jälkeen kokoonnuttiin yhteen meidän toimituksen huoneeseen, ja sitten alkoi tämmöinen ideointirinki. Ja näiden yhteydessä, vissi joskus perjantaisin ollut, jaettiin viikon työntekijäpalkinto.
Huikeeta. Saiko sen joskus joku muukin?
Mä en saanut sitä koskaan.
Niin, koska se olisi ollut nepotismia.
Tämän halusin tuoda tähän esiin, että jos hän jakoi kiitosta ja oli kaikki oli tasa-arvoisia ja oli niin kuin mahtavaa, niin en ikinä.
Mä opin tämän omalta isältäni, joka on ainoa ihminen, jolta mä oon saanut kenkää koskaan.
No niin, okei. Okay.
Että tosin tähän tapahtui tämä sitten vähän myöhemmin, mutta että se mun mielestä se on hyvä niin kuin pitää reiluna se. Mä sanon vielä tuosta Tuomaksesta sen verran, että niin kuin mun mielestä Tuomaksen niin kuin se lahjakkuus oli ilmiselvää alusta alkaen. Mutta sellainen, mitä ne niin kuin opettajat ei voinut tietenkään tajuta, kun ne katsoi niin kuin kissiä ehkä niin kuin laajemmin, niin ne ei ehkä ymmärtänyt sitä, että silloin kun on 3 ihmistä studiossa, niin niiden täytyy niin kuin tavallaan ponnistaa eri lähteestä, kuulostaa erilaisilta ja niillä on erilaiset roolit. Että jos sulla on tosi paljon samanlaisia, niin kukaan ei erota niiden ääniä, kukaan ei ymmärrä, että mistä kulmasta nämä maailmaa katsoo. Et se on niin kuin käästäämisen ydinajatus on se, että sä poimit paljon sellaisia ihmisiä, jotka katsoo maailmaa eri kulmasta, niillä on riittävästi arvopohjaa, mutta sitten niiden kahnauksesta syntyy jotain kiinnostavaa. Ja sitten oli yksi aivan erityinen sellainen juttu, että mä en ole ikinä pitänyt enkä yhä edelleenkään pidä itseäni hyvänä haastattelijana, mutta Tuomaksella on ollut aina sellainen kyky, että se pystyy irrottautumaan sen niin kuin haastateltavan tunteista ja omista häpeän tunteista liittyen siihen, joka on siis niin kuin, se on uskomaton rohkeus. Ja sitten yhdistettynä Tuomaksen niin kuin sen aikaiseen habitukseen, joka ei ollut provosoiva, niin se oli jäätävä yhdistelmä, kun Tuomas pystyi menemään niin kuin julkisten luokse esimerkiksi, jolla on niin kuin tosi niin kuin kova ego esimerkiksi, ja esittää sellaisia kysymyksiä, jotka kenen tahansa muun esittäminen olisi ollut äärimmäisen provosoivia. Niin Tuomas pystyy esittämään niitä ja saamaan sellaisen niin kuin mielenkiintoisen tilanteen aikaiseksi siitä. Ja hän teki niitä siis niin kuin Henri Saarta haastatteli siis kaivohuoneen pisuaarilla.
Joo, mä tein tosi julkishaastattelua aina.
Ja sitten, tämähän ei rajoittunut siis Suomeen.
Ei, vaan niin. Phil Collinshan, jos mä oikein muistan, niin Phil Collins, jota sä olit haastattelemassa Tukholmassa, niin sehän kutsui sut sen kanssa, eikö niin, podiumille, kun sä esitit niitä kysymyksiä, kun muilla oli vielä siihen aikaan aika ystävällisiä ja sellaisia tavanomaisia kysymyksiä.
Joo.
Ja sitten oli Gary Barlown kanssa, eikö ollut joku kohtaaminen?
Kyllä mä muistin. Kuka muistin?
Kyllä mä muistin.
Sami Tenkanen, 30 vuotta kaupallista radiota.
Mutta toi oli hyvä, kun Henkka lähti puhumaan siitä ja nyt Jenni kehti aloittaa, mutta mä haluan vielä nyt tuoda tänne itsessäni, että myös sivusta katsottuna nimenomaan se Tuomaksen tapa olla niissä tilanteissa ja mä uskallan nyt itsekin sanoa, että se Tuomaksen silloinen habitus, ja sit kun yleisesti ei ollut tiedossa, että mies on partaveitsen terävä älyltään ja yleissivistynyt niin kuin faan, Tuomaksesta puuttu täysin uhkaavuus. Sut uskallettiin silloin päästään lähelle. Mä muistan ikuisesti, kun sä oot joinut Aira Samulinin kanssa salmekikossua pullon suusta jääkaapilla. Ilman, että se on niinku juttu, joka muuttaa maailmaa, mutta kun siihen tilanteeseen ei uskalleta päästää monia ihmisiä. Mutta Aira Samulin uskalsi päästää sut sen tilanteeseen.
Joo, mä muistan. Se oli sitten telkkarissa myöhemmin.
Niin, kyllä, niin oli. No oli niinku sellaisia tavallaan niin kuin täysin se tilanteita, ei kukaan ollut aikaisemmin suomalaisessa mediassa nähnyt sellaista hahmoa kuin mitä Tuomas Embuske siinä vaiheessa, kun
sen. Ja se on hassua, koska siis sehän oli se oli oikeasti ihan eri hahmo, mikä mä olisin halunnut olla. Mä olisin halunnut silloin olla niin kuin Henkka. Ja niin kuin sankari.
Koska sä aiot päästä muuten irti tuosta.
Silloin mä olisin halunnut olla niin kuin Henkka ja siis niin kuin sankari ja niin kuin se ykkösjuontaja, niin kuin, siis jo ennen kuin mä menin Kissille, siis niin kuin aamuohjelmassa. Mutta siis ei se rooli ole koskaan sopinut kuin mulle, että mä oon enemmän niin kuin antisankari. Sitten mä tajusin jossain vaiheessa, että ei kannata yrittää olla niin kuin sellainen.
Kun mä itse mietin, että se Tuomaksen niin kuin roolin evoluutio, ohjelmassa sitä oli jonkun verran, mutta jälkeenpäinhän se on ollut niin kuin valtava tavallaan se, tai roolin tai hahmon evoluutio. Et silloin alussa mä jälkeenpäin mietittynä musta jopa tuntuu siltä, että niinku Henkka ja Jenni on niinku täysin käyttänyt hyväkseen sitä sun innokkuutta tulla ohjelmaan mukaan.
Juu,
ja kyllä. Tehdä kaikki se, mitä he itse suostuneet tekemään.
Niin. Niinpä, se oli hirveetä.
Niin.
That's the way we roll. Seuraava raakille sisälle ja katsotaan, mitä voi tehdä.
Se on totta. Kyllä se on totta, mutta se on hyvä, kun tuli tehty niin paljon kaikkea sellaista silloin, niin sen jälkeen ei tunnu mikään kauhean pahalta.
Tuohon vielä tuohon niin kuin roolitukseen liittyen, ja sä mainitsit tästä näin, että Tuomaksen rooli kehittyi ohjelmassa ja sitten tietenkin sen jälkeen myös. Mutta ihan samalla tavallahan se oli oikeastaan kaikkien kohdalla, että meillä oli sellainen järjestys siinä, että kaikki pysyy kasassa. Että missä järjestyksessä kommunikoidaan suhteessa kuulijaan, koska jos on vaikka 5 tai 8 ihmistä samaan aikaan studiossa, niin siitä ei saa mitään tolkkua, jos kaikki puhuu joko kuulijalle tai seinille tai toisilleen. Et siinä oli tämän tyyppinen järjestys, mutta sehän meni niin kuin alun perin niin, että Tuomaksen ensimmäinen niin kuin oma slotti oli Oudot uutiset. Ja siinä hän otti niin kuin suoran kontaktin kuulijoihin, mutta muuten kaikki tapahtui studion sisällä aina. Ja sitten se meni niin, että alun perin se oli niin kuin minä, jolla oli se niin kuin keskeinen rooli siinä. Ja oli kyllä lopuksikin sinänsä, että se, jolla on kontrollipöytä, niin joutuu lopulta niin kuin johtamaan sitä, mutta ei välttämättä enää puhuen. Eli silloin se meni niin, että mulla ja Jennillä oli ikään kuin suora, että me pidettiin kuulijaa ajantasalla, että mitä tapahtuu, ja sitten studion sisällä taas jälleen kerran tapahtuu, mitä tapahtuu. Ja sitten tällä tavalla se kehittyi koko ajan eteenpäin.
Ja näitä suuntia mietittiin tosi paljon, siis se on tosi oleellista radiopuheessa. Siis mehän tehtiin siis, niin kuin sä kerroit, että sä olit se, joka, niin kuin sä sanoit juuri, että sä olit se, joka puhui kuulijasuuntaan, kerroit kellonajan ja biisin ja mitä tässä tapahtuu. Ja mähän tulin esimerkiksi aina, jos mä olin ollut jossain julkisatilaisuudesta jossain, niin mä tulin ikään kuin niiden nauhojen kanssa teille kertomaan. Joo, että hei, että kysytte multa, että minkälaista siellä oli, ja mä kerroin teille, että mitä siellä tapahtui ja muuta. Enkä mä alkanut yhtäkkiä niin kuin spiikata sinne kuulijan suuntaan. Musta, ja se on niin kuin toimiva, sehän on, niin jenkkiradios käytetään sitä paljon, ja sehän käytettiin, mehän tehtiin ihan siis tyylikeinona, siis loistava, mitä amerikkalaiset käytetään, eli mun mikki oli esimerkiksi vähän kauempana.
Kyllä.
Että se niin kuin, kun mä olin vähän sieltä sivusta, koska niin kuin se loi semmoisen tunnelman, että mä sieltä niin kuin tuun sinne studioon.
Kyllä, ja että siinä on tila ympäri.
Kyllä.
Tuomas tässä samalla siirsi omaa mikrofonia, se kuka huomasi, mutta nyt mä sanon tällaisen, että kun ei ole tehty yhdessä radioa ja on saanut tehdä niin kuin tolla tasolla, eli miettiä tuommoisia asioita. Mä oon käynyt siis lähes kaikissa esimerkiksi aamuradioissa vieraana, kuten meistä varmaan Henkka ja Tuomas. Mä väitän, että helvetin harva miettii sitä suuntaa. Mm. Tai miettii asioita tolla tasolla. Tai jos mä niin kuin ei jäädä radiomaailmaan, vaan mietitään telkkaria. Tehdään kaikki niin kuin välillä ruudussa, mutta että mäkin teen sisältöä paljon sinne ja koutsaan esiintyjiä. Niin se, että mietitään suuntia, mietitään rooleja, mietitään mikä se katsoja tai kuulija siinä paletissa on.
Niinpä.
Niin tää on vähän samaa, Tuomas, kun sä sanoit, että tässä tottuu vähän liian hyvään. Eli tuntuu, että vieläkin vuonna 2015 lähdetään ihan alkeista. Eli vaan halutaan ajatella, että asiat vaan tapahtuu ja se, mikä kuulostaa tai näyttää helpolta, on helppoa ja jotain tuuria. Mm. Ei ole.
Ei todellakaan. Mm.
Sami Tenkanen. 30 vuotta kaupallista radiota. Ilmiöitä, ihmisiä, tarinoita ja tarinankertoja.
Mun elämässä on niinku 20 vuotta kummitellut City-lehden juttu, joka oli silloin vuonna 1995 keväällä. Ja siinä haastateltiin nykyistä Leena Puntilaa, silloista Leena Ryynästä, joka oli kanavan toimitusjohtaja, ja hän kertoi tällaisessa niinku Fact File-tyylisessä jutussa kertokanavasta. Yksi kysymys, minkä mä muistan siitä jutusta, oli se, että kuka on kanavan tähti? Ja se vastattiin, että Henkka Hyppönen. Ja mä opiskelin silloin radiojuontajaksi Laajasalon opistossa, joka tässä on pari. Mä mietin siinä, mä olin ulkona tupakalla ja luin sitä juttua. Mä mietin, että kuka helvetti ees on Henkka Hyppönen ja mistä te voitte etukäteen tietää, että se on teidän kanavan tähti, kun teidän kanava ei ole jumalauta ollut vielä päivääkään päällä. Miten te voitte tietää sen?
Mä en edes nähnyt tällaista juttua.
Joo, ja mä näen siitä pahoja unia vielä viikoittain. Mutta jälkeenpäin mä oon tajunnut, että ei kyse ollut siitä, että ne oli täysin varmoja siitä, että junalla Kouvolasta tuleva kundi on se heidän tähti, Mutta siellä oli päätetty, että me tehdään siitä.
Mm. Mä en tosin kyllä markkinoi sitä noin, että mä saisin päättää.
Mutta siis kyse on nimenomaan tosta, että he olivat päättäneet tälle jutulle, tälle kundille, tolle brokkikselle. Me annetaan se tuki, me tehdään se duuni, jotta hänellä on myös niinku syy, oikeus, velvollisuus tehdä se duuni ja mahdollisuus onnistua. Mm.
Tähtiys on koomista, siis varsinkaan kun ei tiedä, kun se tähti on, että jos kuuntelee jotain, tämä on Radio Day ja Keijo Mähönen, niin sitten on silleen, niin kun sitä hehkutetaan isosti, niin varmasti se on niin kuulijoille tärkeä ja muuta, mutta kun surffailee kanavilla, niin sitten tulee semmoinen olo, että, niin kuin, että mikä tähti toi nyt on.
Hei, mutta tuossa, niin nyt kun kuulin tästä lehtijutusta ensimmäistä kertaa, niin kuin, tämähän olisi auttanut mua paljon uroni niin alkuvaiheessa.
Juuri näin, paljon
tieto. Mutta tähän näin niinku liittyen, niin tuon voi tulkita kahdella eri tavalla. Nyt mä koen, että kaikki sai Kissille ihan tasa-arvoisen tuen. Mutta nyt täytyy muistaa, että Leena Puntila, joka on äärimmäisen älykäs ja hyvä johtaja ja kokenut radiosta, ymmärsi, että jos radion aamuohjelma ei toimi, niin se kanavalle ei mitään virkaa, jolloin se on häneltä täysin loogista etukäteen alkaa rakentaa nimeä hänen aamuohjelmansa vetäjälle, koska jos ei se toimi, niin kanava ei toimi. Mä uskon, että siinä on ollut kuitenkin tällainen ehkä käytännönläheisempi ajattelu taustalla.
Niinpä.
Kuin se, että tehdäänpä jostain tähtiä. Että ei sen niin kuin kanavan tehtävä tuottaa tähtiä, vaan kuulijalukuja, koska niitä kuulijalukuja Leena sit voi kääntää silloin markoiksi ja nykyisin euroiksi.
Tuliko teillä sellaisia konfliktitilanteita, jossa tässä nyt niin kuin kanava haluaa jotain, se haluaa lukuja, se haluaa jonkunnäköistä brändin mukaista tekemistä, ja sitten teillä on niin kuin selkeästi nytkin tulee ilmi, että jälkeenpäin aika kultaa muistot, ja nythän tämä kuulostaa siltä, että teillä on ollut vahva oma näkemys, jota te olette tehneet ja kanava on tukenut.
No vahva näkemys.
Henkka,
sinänsä,
anna
että,
palaa.
Fakta oli se, että ihan ensimmäinen ajatus 95-96 oli silleen, että tällähän tämä lähtee, mutta ei lähtenyt. Ei ne niin kun luvut sillä mun vetämällä aamulla ei ollut sellaiset, mitä mä olin itse toivonut. Ne oli ihan ok, ei siinä mitään, mutta ei ne ollut niin kun läheskään sillä tasolla, mitä piti olla. Ja se oli kyllä aika kovan sellaisen niin kuin itsepainiskelun läpikäynti, kun tajusi, että vaikka Kouvolassa oli kaikki onnistunut, niin tällä markkinalla tämä ei onnistukaan ihan samalla tavalla. Et kyllä siellä on niin kuin tällainen ollut alun perin jo lähtökohtana. Ja sitten siitä, kun niin kuin mennään eteenpäin, niin kanavalla oli kyllä ihan toinen näkemys kansainvälisesti, koska täytyy muistaa kuitenkin, että me oltiin SBS-konsernissa. Ja siellä oli vahva australialainen johto, amerikkalaiset konsulttia ja australialaiset tyyppiä kävi jatkuvasti. Ja heille ei esimerkiksi sopinut, että puhutaan 5 minuuttia putkeen, koska me alettiin venyttää niitä pätkiä. Ja mä oon ollut ihan siis pääjohtajan puhuttelussa siitä, että ei voi puhua 5 minuuttia putkeen. Ja puhuttiin silti. Koska meidän ajatus oli se, että me ollaan tehty sillä tavalla, kun tämä formaatti on. Ja nyt todellakin, nyt mä jo yhdistelen niin kuin asioita. Mutta että se kai se niin kuin kiteytettynä se analyysi on se, että me tehtiin sillä tavalla, kun formaatti on. Tulokset ei ole sellaisia, mitä haluttiin. Ja sitten me mietittiin, että no mitä me oikeasti itse haluttaisiin kuulla, minkälaista tehdä. Ja alettiin tehdä enemmän siihen suuntaan. Ja sitten... Ensin oli tämä vaihe, jossa jouduttiin käymään sitten sotaa, että ei voi puhua näin. No, kun ette te ymmärrä, mitä me puhutaan, niin miten te voitte arvioida sitä? Ja sitten vaan tehtiin. Ja sitten sen jälkeen, kun luvut tuli mukana, niin sen jälkeen ketään ei enää kiinnostanut, mitä me tehtiin. Meillä oli täysin vapaat kädet pyörittää sitä aamua.
Mutta sinänsähän oli niinku oikeassa, että jos lasketaan keskiarvoja, niin keskinkertainen biisi on parempi kuin keskinkertainen puhe.
Kyllä.
Että jos mä omistaisin Albaniassa jonkun radiokanavan, niin mäkin sanoisin, että musiikki, hittejä, tutkittuja hittejä mieluummin kuin
kyllä.
Että oli sinänsä niin oikeassa, vaikka ne oli väärässä.
Niin, näin oli. Mutta siinä oli varmaan sellainen niin kuin kynnys jossain vaiheessa. En mä tiedä kaikki niin kuin taustatekijöitä. Et sen mä tiedän, että johto on aina tukenut mun käsityksen mukaan meitä näissä keskusteluissa. Mutta kyllä mä uskon, että jossain siinä vaiheessa, missä näitä keskusteluja käytiin, niin on varmaan mietitty sitä, että pannaanko tyypit vaihtoon vai ei. Tai ainakin mä itse johtajana olisin miettinyt.
Ja mulla tulee mieleen sitten taas vähän toisesta näkökulmasta kaksi ihan tämmöistä henkilökohtaista kahnausta, niin kuin formaattiradiossa olemisesta. Toinen oli musiikki. Eli jos ihan suoraan sanon, niin se oli musta ihan hirveetä kuraa.
Olihan se kamalaa.
Se oli kamalaa. Ja se on niin kuin, mä pidän itseäni niin kuin suurena musiikin ystävänä.
Ja ehkä juuri siksi.
Ja sitten se tuntui musta niin pahalta, kun mä sain tehdä sitä, mitä mä rakastin. Ja sitten mä saan sellaista palautetta, että mä en voi kuunnella teitä, koska se on niin skeidaa se musiikki. Mm. Ja sitten mun tekisi mieli sanoa, että niin on. Mutta ehkä tästä päästään siihen, että ehkä mulla on joku fantasia siitä, että joskus saisi tehdä sellaista ohjelmaa, mutta hyvällä musiikilla. Mutta mä en tiedä, onko se tällä markkinalla koskaan mahdollista. Sitten toinen kahnaus, tämä liittyy tähän näin, että meillä oli niinku kansainväliset omistajat. Eli kun juttu lähti lentoon ja meistä tuli suosittuja, niin ohjelmaa haluttiin mainostaa ja alkaa markkinoida. Ja mä kävin tällaista suurta henkilökohtaista kamppailua siitä, että kun mulle ei tullut ehkä se suosio niin suurena yllätyksenä, mutta mulla tuli se, että me ja meidän ohjelma kiinnostaa julkisesti. Eli se on julkista työtä. Mm-hmm. Ja tuli toive, että esiinnytään esimerkiksi televisiomainoksessa. Ja mä olin niin kuin siinä, mulla ei ollut mitään ambitioita niin kuin julkisuuden suhteen. Eli mä esiinnyin lehtijutuissa selin, lehtikuvissa, mikä nyt tuntuu naurettavalta. Ja sitten mainoksessa.
Yhdessä oli sun käsi.
Käsi taisi olla, joo, parhaat puolet minusta.
Ja hahmo.
Ja sitten radio, tai siinä telkkarimainoksessa, muistatko Henkka, mun hahmo oli jotenkin siellä taustalla niin kuin blurrattuna.
Ja se oli tosi ärsyttävää.
Että mä olin blurrattuna vai että sitä haluttiin mainostaa?
ei, mutta että se niinku jako siinä, koska siinä olisi ollut niinku mielekästä olla kaikkien esillä, eikä niin, että joku on blurrattu.
Ja tämähän tuntuu kornilta niinku jälkikäteen, koska sitten menin televisioon niinku 2002.
Sinnekin sut piti kyllä varmaan ylipuhua.
Piti ylipuhua, kyllä. Ja tämä on myös sellainen, mikä on sitten vähän, että mulla itse nousee karvat pystyyn sanasta julkista, joku ihminen niinku pyrkii julkisuuteen, niin totta, radio on julkista työtä, mutta silloin kun sitä ajautuu tekemään ja tavallaan se on mun elämää ja työelämää, niin sitten siinä oli tämmöisiä kamppailuja. Mutta siinä mainoksessahan muutenkin niin kun oli vähän tämmöisiä kulttuurisia törmäyksiä, että
niin
miten suomalaisille mainostetaan asia, että sitä ei ehkä hierota samalla tavalla naamaan kuin Australiassa tai Jenkeissä, vaan annetaan ihmisten oivaltaa.
Pakko kuuntelijoille muuten vielä kertoa, että kun katsoo Howard Sternin Private Parts-elokuva,
joka on mahtava,
niin kaikki nämä ongelmat suurin piirtein, mitä tässäkin on puhuttu ja mitkä on niin kuin globaaleja radiojuontajien haasteita omien typerien esimiestensä kanssa, niin kaikki tulee siinä.
Big vomit.
Juuri näin, ne tulee hyvin käsitellä.
Mutta mä haluan korostaa tässä, että Suomessa kaikki, siis Yrjölän Tomi ja Markus von Raihe ja Leena Puntela, aina tuki. Ne ymmärsi, että mistä tässä on kysymys. Että heidänkaan tällaista niin kuin sotaa ei ollut, mutta että sitten joskus sitten taas se ylempi johto otti niin kuin suoraan yhteyden meihin. Ja sinänsä Howard Stern on loistava esimerkki, koska pidän sitä niin kuin tosi isona esikuvana. Ja periaatteessa niin kun nämä esimerkiksi kirjat, mitä hän kirjoitti, niin tajusi, että okei, että tällaisia sotia joutuu sitten käymään.
Niin osas valmistautua.
Sekä niin kuin julkisuuden suuntaan, että myöskin niin kuin sisällä organisaatioissa, niin ne oli jotenkin vapauttavia.
Kyllä.
Sami Tenkanen. 30 vuotta kaupallista radiota. Ilmiöitä, ihmisiä, tarinoita ja tarinankertoja.
Tässä kohtaa haastattelua me aletaan olla sen verran loppupuolella, että mua ei enää häiritse se, vaikka te loukkaantuisitte mulle verisesti ja tekisitte nikkoset ja poistuisitte studiosta. Mä löysin yhden, kun te ette kukaan muistanut mitään, mitä te olette tehneet lähetyksessä. Tämä saattaa olla ajalta. Mä en ole ihan varma, että onko Tuomas ollut silloin edes osasyyllisenä tähän, mutta
ei nyt todistuu kaikki, mitä me ollaan tähän mennessä sanottu.
On valhetta.
Tämä oli ihan hirveetä.
Tässä on nähty vaivaa, tehty taustaa. Tämä on selkeästi niin kuin rakennettu sketsi.
Sä nähdät taas, kuka meille soittaa tänä aamuna.
Mua oikein kipristää vatsanpohjasta, mua jännittää.
Haloo, kuka olet?
Oikein hyvää huomenta, nimittäin tämä on Spede Pasanen.
Terve, Spede.
Huomenta, Spede.
Mitä sä ootko keksinyt mitään viime aikoina?
No, itse asiassa juuri olen keksinyt nimittäin maailmanlaajuisesti erittäin merkittävän keksinnön imitaatiopillerin. Ja tämä pilleri on todella mainio. Sitä kun imeskelee, niin ääni muuttuu aivan toisenlaiseksi.
No voiko sä pistää jotain näytettä kehiin sieltä?
No jos aamutiimi on valmis, niin minähän voi vaikka esitellä.
Ilman muuta. Totta kai. Aina valmiina.
Hyvä, nimittäin nyt laitan pillerin suuhun. Se muuten maistuu aivan mintulle.
Aha.
Eikä tässä varmaankaan mene kovinkaan kauan, mutta nyt alkaa ääni muuttua todella voimakkaana. Tätäkin olla muuten kohta melkein samanlainen kuin höyry höyry, sillä itse asiassa minähän olen ainoa oikea miesten mies ja ensimmäinen, kuka sanoi minun, että minä olen mielenkiintoinen, oli Mark Messier. Hän muuten liikkuu luistimet jalassa huomattavasti nopeammin kuin makuuhuoneessaan. Hän sanoi minulle Empire State Buildingissa, ettei ole koskaan aikaisemmin kuullut kenenkään ihmisen puhuvan näin nopeasti. Minä sanoin, että tämähän on vain Suomea. Jos minä voisin puhua esperantoa, niin minä puhuisin vieläkin nopeammin, mutta Ylerin vaikutus tuntuu jatkuvan. Täällä on nimittäin paavunopunen Suomen sinivalkoisin selostaja. Siirrymme vuoteen 1992, jolloin Seppuret tuotti keihään käteensä ja kiskasi Suomen maailmankartalle. Hänen jalkojen alla tallautuma sammalainen tuoksu käy kuusamalaisen rääveikon kanssa tallustelevan karhun kuonoon kuin Katajanokan rannasta nousevan kalalokin höyhennän takia. Minä olen Katajanokalla käynyt. Itse asiassa minähän omistan koko kaupungin osan. Minä olen entinen Kulosaaren kuningas.
Kuka 90-luvulla syntynyt ei tiedä ketä sen nimi painaan. Raimo Hilaskivi ja Höyry Häyrinen.
Jos ollaan ihan rehellisemmä, leikkaa sieltä muutaman pois.
Aivan mieletön pille.
Tommonen on saatava. Onko täällä jotain sivuvaikutuksia?
No kyllä tässä on lievää skitsofreniaa aiheuttaa.
Ja lievää kaljuutumista ja parran kasvua, eikö näin?
No sitähän myös tapahtuu. Minulla sitä on tapahtunut pienestä pitäen, mutta minulla on yksi elokuva tulossa, uskotteko?
Ei,
ihan totta.
Joo, se on Uuno Sutenöörinä ja siihen tarvittaisiin uusia spetityttöjä, joten jos sinulla on tietoa sopivista miisusta, niin soittele pahan tänne päin, niin
no,
minä sitten puristelen sitä sopiviksi katsomista paikoista.
No, täällä olisi yksi.
Hei, hei ihan oikeasti, mikä on fiilis?
Täällä oli Tuomas tämä imit. Hei, tämä oli se, mitä me tehtiin systemaattisesti aivan järjettömästi töitä, että me saadaan kuulijoita osallistua sen ohjelman tekemiseen. Tämä on yksi kuulija, jolla oli nämä muutamat hahmot, joita hän imitoi. Ja nyt mä saan ihan tarkalleen päähän, että mikä meillä oli, mutta me saattoi olla tällainen niin kuin koti-imitaatiokilpailu tai joku,
okay, mitä
meillä oli. Joo. Ja se säännöllisen väliä me kierretettiin näitä ja tämä oli siis leikkaamaton, se tapahtui live-lähetyksessä ja toi oli oikea soittaja.
Mun on pakko sen verran, Henkka, kommentoida, että tämä on leikattu. Mä leikkasin jonkun verran lyhyemmäksi, koska jos nyt tehdään tällaista aircheckia vuonna 2015, niin olihan ne australialaiset ihan oikeassa. Kyllähän nämä teidän spiikit vähän turha pitkin silloin mennyt.
Sairaan pitkin.
Tämä oli noin 4 minuuttia.
Mä tarkoitin sitä ideaa.